სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ქრისტეშობის დღესასწაული ვიზეიმეთ და ძალისაებრ ვეცადეთ. თანა გამცდელი ყოფილიყავით ამ დიდებული სასწაულისა ღვთისაგან მოცემული უდიდესი ნიშანის. რომ ღმერთი გამოჩნდა ხორცით. წემსებისაგან ვისწავლეთ, რომ ამ დიდებული სასწაულის საიდუმლოების ღმერთი რო ადამიანად მოვიდა, შეცნობა შესაძლებელია თუ ვიქნებით გულმოწყალენი. ამით უმათ იზრუნეს ძალისაებ, როგორც შეეძლოთ, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელზე და იოსებზე, შესაბამისად ყრმა მაცხოვარზე. ასევე ვისწავლეთ მოგვებისაგან გულმხურვალე მაძიებლობა, თავგანწირული მაძიებლობა ჭეშმარიტებისა, რომელიც ასევე მათთვის დაგვირგვინდა გამოცხადებით, რითაც მათ იცნეს სამყაროს შემოქმედი. და ასევე ჩვენც უკვე აქედან გამომდინარეც ვიცით და ხვდებით, რომ ჩვენს გულში უნდა მოხდეს განცხადება საღვთომადლის მიერ, რომ 2000 წლის წინ შობილი ყრმა იეშუა არის სამყაროს შემოქმედი. ეს ერთი. მეორე ის, რომ ეს დამოწმება საღვთომადლისა ჩვენი ცოდვილობისა გამო გაურბის რა ჩვენი ბუნება ღმერთს, როგორც ასეთი, პერიოდულად ისევ საჭიროებს ღვთისშეწევნას და დამოწმებას, განახლებას საღვთომადლისა. განახლება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ეს განახლება რომ არ არსებობდეს საღვთომადლის მიერი, ჩვენ დღეს არცეთი აქ არ ვიდგებოდით. ჩვენ ოდესღაც ნათალღებულნი ბავშვობაში ჩარჩებოდით იმ ურწმუნოებაში, რომელშიც შემდგომ ნათლისღების შემდგომ ვიმყოფებოდით. დიახ, განახლება საღვთომადლის ეს საჭიროება ადამიანს. მართალია, მოვიდა ყმა მაცხოვარი და ზოგიერთ ადამიანს დაუმოწმდა თუ ვინ იყო მას წინაშე, მაგრამ სამყაროშიც ეს განახლება სულ მუდამ პერმანენტულად ხდება. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სწორედ მოხდა ნათლისღების ჟამს, რომელსაც ღვთის განცხადება ეწოდება, იმიტომ რომ მაშინ მთელი სისავსით, რა დონეზე ჩვენ შეგვილია დავიტიოთ, გამოჩნდა თუ როგორია ღმერთი, რომ იგი ყოვლადწმინდა სამებაა. სამი პირია ერთ არსებაში. სამი პირი ერთი არსებით. ღვთის განცხადების ჟამს, როდესაც მამა ხმას მოსცემდა, ქრისტე ნათელს იღებდა და სულიწმინდა ვითარცა ტრედი თავს დაატყრებოდა. და ჩვენ ამ დღესასწაულს ცოტახანში ვიზეიმებთ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ იქაც რომ ეცნოთ მაცხოვარი, არ იყო საკმარისი უბრალოდ იოანეს დამოწმება. იოანე კაცია, თუმცა ადამიანთა შორის ყველაზე წმინდა, როგორც უფალი ამბობს, იმ დროში მასზე დიდი არავინ იყო და წინასწარმეტყველთა შორის საცხო უდიდესია, მაგრამ მისი სიტყვები საკმარისი არ აღმოჩნდა. ბუნებრივიც არის, ღვთის გამოცხადება უნდა მომხდარიყო გულში. ჩვენ ამას წმინდა წერილში კარგად ვხედავთ, რომ თავად იოანეს, რა თქმა უნდა, არ ძალადობს თავის მოწაფეებზე. მან დაამოწმა ერთხელ, სახარებაში კითხულობთ, რომ დაამოწმა მეორედ. ეს ნიშნავს, რომ იგი დაამოწმებდა მრავალ გზის. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამას იღებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ იყვნენ ისინი, ვინც ამას არ იღებდნენ. ვინ იღებდა იოანეს მოწმობას? ანუ შეიძლება იოანეს მოწაფეთ დარჩენილიყო, მაგრამ ქრისტეს შესახებ მის მოწმობას არ იღებდა. ამას ჩვენ სახარებაში ბევრ ადგილას ვკითხულობთ, ერთ-ერთი თუნდაც ის, რომ როგორ ტვინავენ იოანეს მოწაფეები, როდესაც ამბობენ, რომ აი ქრისტესთან უფრო მეტი მოწაფეები მიდიან, ვიდრე იოანესთან, ვიდრე ანუ შენთან და შეხო დაამოწმე, ანუ რაღაც მიუხედავად მისი მოწმობისა, რაც დღესაც აღმოვიკითხეთ სახარებაში, თუ როგორ იმდაბლებს თავს იოანე ქრისტეს წინაშე, ხო, მისი თასმების გახსნის, შეკვრის, ანტარების უფლებაც რო აი, ანუ უკიდურეს მონის მდგომარეობაშიც აყენებს, მიუხედავად ამისა, რადგან უფალი მასთან მიდის და აი გარეგნული მხარეს დაინახეს, რომ უფალი მასთან მოვიდა და თავი მოდრიკა იოანეს წინაშე, აი ეს იყო საკმარისი იმისათვის, რომ მათ ცოტა სხვანაირად გონებოდათ. ფოთაშვილის ესე ძალიან საინტერესოა, აი უფალი ძალმოსილებით რო არ ვლინდება იოანესთან. თან იოანე ხო ეუბნება, რომ მე უნდა მივიღო შენგან ნათელი და შენ ჩემთან მოხვალო და ესე უნდა აღვასრულო სიმართლე და არაფერს ახსნის იქ მაცხოვარი, წმინდა წერილიც არაფერს გვიხსნის, რა სიმართლეზეა საუბარი. ალბათ იმ სიმართლეზე, რასაც შემდგომ იოანე, რასაც მანამდე იოანე ქადაგებდა. შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულა სასუფეველი ცათა. თქვა ძალმოსილებით გამოჩენილიყო მაცხოვარი და იოანეს მოედრიკა მის წინაშე თავი. Ну, იოანეს მოწაფეები ხო იმ წამსვე და მოწაფებოდნენ თავისთავად ცხადია. მაგრამ ეს ძალმოსილება თუ ისეთი დიდი იქნებოდა, რომ იმ იორდანეს საზღვრებსაც გაცდებოდა, მრავალი ადამიანი თაყვას სცემდა. მაგრამ არა, უფალი აქეთი დრექს თავს, ხო? და ეს დიალოგი იოანესა და უფალს შორის შეიძლება ბევრსაც არესმოდა. რაშია საქმე? საქმე იმაშია, რომ რასაც იოანე მანამდე ამბობდა, რომ თუ არ შეინანებთ, ანუ შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულა სასუფეველი ცათა, თუ არ შეინანებთ სასუფეველის ღვთის სასუფეველში ვერ შეხვალთ, აი ეს სინანული საჭიროებს სხვა რამეს და არაუბრალოდ ძლიერებისადმი, ძალისადმი მონებრივ თაყვანისცემას. სინანული ძალის მიმართ მონებრივი თაყვანის ძალის წინაშე მონებრივი თაყვანისცემა კი არ არის. და ამაში კი არ ვლინდება. სინანული ვლინდება ზეციური მამის შვილებრივ თავისუფალ ქედის მოდრეკაში. და არა ძალისადმი თაყვანის ცემაში. თავისუფლებით შეიმეცნება ღმერთი და არა მონებრივი ქედდადრეკილობით. ხოლო თავისუფლებით რომ შეიმეცნო ღმერთი, მას ჭირდება საკუთარი თავი, საკუთარი დაცემულობისაგან განთავისუფლება. ხოლო საკუთარი თავის დაცემულობისაგან განთავისუფლება შეუძლებელია სინანულის, ანუ მეტამორფოზის გარეშე. ამიტომაც წმინდა იოანე ნათლისმცემელი დაჟინებით იმეორებს, შეინანეთ, შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულ არ სასუფეველიცათა და უფალიც როცა იწყებს თავის მისიონერულ მოღვაწეობას, სწორედ ამ სიტყვებით იწყებს. აი დღესაც სახარებო რო აღვიკითხეთ, ასაბამის სახარებისა იესო ქრისტეს. ანუ სახარება, ანუ სიხარულს უკავშირდება, ხო? სიხარული ღვთის განკაცებისა, ღმერთის ჩვენთან მოსულისა. აი ეს სიხარული დასაბამი სახარებისა იესო ქრისტეს ვკითხულობთ და მე ვკითხულობთ, რომ პირდაპირ საუბარია იმაზე, რომ იოანე ამბობს შეინანეთ, ანუ აი ამ სიხარულის აღქმის, განცდის, მიღების, თანამონაწილეობის, საფუძველი, საძირკველი, რომლის გარეშეც არაფერი არ აღშენდება და ყველაფერი იქნება ტყუილი, არის სინანული. ანუ სახარება არ არსებობს სინანულის გარეშე. და თუ სინანული არის და თუ სახარებას ვიგებ და თუ უფალს ვემოწაფები, მე უკვე პასუხისგებლობის წინაშე ვდგები და მე ვალდებული ვარ, მე თვითონ ვალდებული ხვდები, რომ საქმე ვქმნა მახარებლისა. ანუ თითოეული ადამიანი, რომელიც ქრისტეს აი ამ სახარებას დაინახავს, შეიგრძნობს, განიცდის, შეუერთდება, თავადაც მახარებელი, არათუ ხდება, არამედ ვალდებულია რომ გახდეს. ანუ იყოს ნათელი ამასოფლისა და მარილი ამასოფლის. აი ამ ყველაფრის გვერდის ავლით, ასე ჩვენ ახლა საუბრობთ, შესაძლებელი არის რელიგიური ცხოვრება, ამაზე გვისაუბრია. შესაძლებელია ეკლესიური ცხოვრებაც. შესაძლებელია აღსარებლობაც და მაზიარებლობაც, ამ ყველაფრის გვერდის ავლით. არ სინანული რომ გაქვს, არც მახარებლის საქმეს არ აკეთებს, არც ქრისტე არ შეგიცვნია, არაფერი არ მომხდარა შენში, მაგრამ უცნაური რამ ხდება. აი ეს ადამიანს ყველაფრის გაფუჭება შეუძლია მართლა. Ну, არ არის გასაკვირი. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანს თავის უფლება აქვს. აი როგორც ეშმაკმა დაცქერუბიმმა გააფუჭა ზეცა, წარმოგიდგენიათ? და იქ ამღრია სიტუაცია და მესამედი ანგელოზებისა გადაიბირა. ეშმაკმა ზეცა გააფუჭა. და ანუ ზეცის სამეფო გააფუჭა და ზეცის სამეფოში დგავართ, თორსა ეკლესიაში ვართ, ადამიანს მის თავისუფლებას, მის აი ამ ღვთაებრივ რაღაც უნარს ყველაფერს გაფუჭება შეუძლია. ასე რომ ადამიანს შეუძლია იყოს მონათლულიც, აღსარებელიც, მაზიარებელიც, ეკლესიის წევრი შესაბამისად, კითხულობდეს წმინდა მამებს, წმინდა წერილს, ლოცულობდეს. მაგრამ ეს ყველაფერი მაში ისე იყოს, რომ აი რაც თქვით, სინანული და შემეცნება ჭეშმარიტად ქრისტესი აი ყველაფერს გვერდი აუაროს. შესაძლებელია ეს. ამგვარი საცდურის წინაშე აბსოლუტურად ყველა ადამიანი დგას. არ არსებობს ადამიანი ეს პრობლემა, რომ თავის თავზე განცდილი არ ქონდეს. უბედურება ისაა, რომ ადამიანი ხშირად ვერ ხვდება, რომ მას თავის თავზე ეს განცდა განცდილი აქვს. არსებობს ესეთი სიტყვა ქრისტიანულ ლიტერატურაში ნეოფიტობა ქვია. ჩვენ ხშირად გაგვიგია სიტყვა და გვისაუბრია კიდევაც ამაზე. სასულიერო პირებიც ბევრ საუბრობენ ამაზე, ნეოფიტობა რო საშიში მდგომარეობა, ყველა გადის ამ პერიოდს, აბსოლუტურად ყველა. ამის გარეშე უბრალოდ არ ხდება. და ნეოფიტი როგორი საშიშია? ნეოფიტი როგორი საშიშია გარემო სამყაროსათვის. ანუ ქრისტიანი ხო ნათელია ამა სოფლისა, ხოლო ნეოფიტი საშიშია გარემო სამყაროსათვის, იმიტომ რომ ის გარშემო მყოფ ადამიანებს ხოლო დააბრკოლებს ქრისტესაკენ სავალგზაზე. თავისი რიგორიზმით, თავისი ცრუ ასკეტიკით, თავისი ცრუ სიმდაბლით და თავისი მდგომარეობით მსაჯულისა, რომელსაც ის საკუთარ თავს აკუთვნებს სხვა ადამიანების მიმართ. ეს პირველ რიგში ოჯახში, მეგობრებში, თანამშრომლებში, ეკლესიის წიაღშიც კი. ნეოფიტობა, ესე იგი, ეს არის მდგომარეობა, რომელიც აი რომ გამსაზღვროთ და გავარკვიოთ რა ხდება. ესე იგი, ადამიანი წარმოიდგინეთ მოვიდა ეკლესიაში. და მოვიდა არა ისე თავისი ინტელექტუალური არჩევანით. სწორად მოვიდა, ღვთის მადლი მის გულს შეეხო. ანუ ღმერთმა განაცხადებინა კარკული მიზეზის გამო, ჩვენ არ ვიცით, ხო, გულმოწყალეც შეიძლება იყო, ჭეშმარიტებაც აინტერესებდა იმ მოგვების და მწყემსის მაგალის თუ მოვიტან. კიდე სხვა რაიმე სათნოება ღვიოდა მასში და ამ სათნოების გამო უფლის მადლის შეხება იგრძნო, განიცადა, მიიღო და სიხარულით მოვიდა ეკლესიაში. ანუ მისამართი არ შეშლია. შემდეგ ეს ადამიანი იწყებს კარკული წესების მიხედვით ცხოვრებას. ეს წესები მას კიდევ უფრო აწესრიგებს, დისციპლინარულს ქდის. მას უვითარდება უნარჩვევები ისეთი, რომელიც ადრე არ ქონდა და ესეც სიხარულს ანიჭებს, იმორჩილებს საკუთარ თავს ისეთ რაღაცებში, რაშიც ადრე ვერ იმორჩილებდა, თავს ანებებს მთელ რიგ ცოდვებს, სასიკვდილო ცოდვებს ხო ანებებს და ანებებს. თუმცა აქ ყოველთვის ხასს უსვავ ხოლმე, რომ ეკლესიაში სამწუხაროდ, მათ შორის ჩვენ სამრევლოშიც, სამწუხაროდ ზოგიერთი ადამიანი ვერ ანებებს თვით სასიკვდილო ცოდვებსაც თავს. ეს ძალიან კარგად უნდა გახსოვდეს. და საქართველოს ქართულ სინამდვილეში არსებობს სასიკვდილო ცოდვები ისეთი, რომელიც ადამიანს გათავისებული აქვს როგორც არასასიკვდილო ცოდვა. მაგალითად მემთრალეობა, ნარკომანია, ლუდომანია და ასე შემდეგ. უამრავი რამეა ისეთი, რასაც ადამიანი თვლის, რომ ეს რა მოხდა. და ადრეც გითხარით, რომ არის კიდე ერთი ცოდვა, რომელიც თავისთავად სასიკვდილო ცოდვის რანგში არ შეიძლება არ განვიხილოთ, თუმცა ათენცნების მიხედვით შეიძლება მას ასეთი კვალიფიკაციაც მივანიჭოთ, იმიტომ რომ იქ არის ცნება არა ცილის წამო. მე გულისხმობ განკითხვის ცოდვას, რომელიც შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ცილის წამებაც იყოს, მაგრამ ცილის წამება რომ წარიყოს და შესაბამისად სასიკვდილო ცოდვის რანგში თუ არ შევიყვანთ განკითხვას, იგი მაინც უმძიმესი რამ არის, იმიტომ რომ ადრეს გითხარით, ქრისტე მასზე განსაკუთრებულად საუბრობს და ამბობს, რომ თუ არ განიკითხავთ, არც მე არ განგიკითხავთ, ანუ გაცხონებთ. და ჩვენ დაჟინებით, მაინც განვიკითხავთ, ვერ თავისუფლდებით ამისგან. იმიტომ რომ მას სხვა ფესვები და სხვა საფუძველი აქვს. ეგ და რაც შეეხება აი იმას, რომ ჩვენ წესრიგდებით, ახალმოსული ადამიანი წესრიგდება, ეს ფაქტია. წესრიგდება ადამიანი და რა თქმა უნდა ღვთისმადლის გამცდელიც არის, იმიტომ რომ ნუ ამით მოვიდა და ეს რაღაცას იკლებს, ცოდვებთან იბრძვის. თუ ის ამ ყველაფერს ნიჭიერად აკეთებს და ნიჭიერებაა ხო დისციპლინას და ყოველივე ცოდვებთან ბრძოლის უნარის ეს მეომრული სულიც, პრინციპულობაც, თავისი არჩევანის შესაბამის გადაწყვეტილებაც ასე შემდეგ, თუ ამას ყველაფერს ადამიანი აკეთებს, ადამიანი რო წესრიგდება და გარეგნულად შენიერი და კარგი ხდება, აი ეს მდგომარეობა არის ნეოფიტობა. ეს მდგომარეობაა ნეოფიტობა ზუსტად. სხვა რამე კი არა. ასეთ ადამიანს ამ მდგომარეობაში ქრისტიანობა არ ესმის. ამიტომ ახალმოსულ ადამიანს ქრისტიანობა არ ესმის. ის ინტუიციურად იღებს საღვთო მადლს, მიყვება მას, აწესრიგებს თავის ცხოვრებას და საკუთარ ხედავს, და საკუთარ თავს ხედავს მოწესრიგებულ კეთილმოწესე ზნეობრივ წესიერ მართალ ადამიანად. ნეოფიტი არის მართალი. სხვებზე მაინც. შეიძლება იმას კი ხვდება, რომ ღმერთის წინაშე მართალი არ არის, მაგრამ აი სხვა ადამიანებზე მართალი რომ არის ფაქტია. ამიტომ გითხარით, ესეთი ადამიანი დისკომფორტს ქმნის გარშემო გარე სამყაროსათვის. უბრალოდ ყოველას ატერორებს, ყოველას აიძულებს დაიწყოს ისე ცხოვრება, როგორცაც ის ხედავს, რომ სწორია. ნუ ბევრ რაღაცაში სწორეც არის, მაგრამ მას ავიწყდება, რომ თვითონ დაძალებით კი არ მოვიდა ეკლესიაში. ღვთის მადლი შეეხო, დაიტია და თავისი ნებით გადაწყვიტა ეს. მაგრამ ეხლა ის არაცდის ადამიანებს, რომ მათ თავიანთი ნება, თავიანთი ნების მიხედვით იმოქმედონ და ღვთის ნებას და იმ ადამიანის ნებას საკუთარ ნებას უნაცვლებს. იმიტომ რომ ის მართალია და მართალი ამას თავისთავად ამისუფლებას აძლევს. ანუ ნეოფიტობა არის მართალი ადამიანის მდგომარეობა. ეხლა წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ ეს მდგომარეობა ადამიანს გაუგრძელდა. გაუგრძელდა. 1 წელი, 2 წელი, 5 წელი, 10 წელი. მონაზონი გახდა, მღდელი გახდა. რა, არ შეიძლება რომ გაუგრძელდეს? აი მღდელი ვარ და აი გონია რომ მართალი ვარ. ყველაფერს კარგად ვაკეთებ, შენივრად აგე საქმეები გამოდის. მართალი ვარ. სანამ ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ ჩვენ მართლები ვართ, ჩვენ ვართ ნეოფიტები. ჩვენ ასე არა ვართ, რა არის ქრისტიანობა. და თუ არა, აი ეხლავე რომ გადავშალოთ, მე ხშირად მაგალითად მითქვავს, ნებისმიერი წმინდა მამის პირადი ლოცვა. ვასილი დიდი იქნება, ოქროპირი იქნება, იონე დამასკელი იქნება. ზიარებისთან ლოცვებში რამდენია და ეს იქ, ხა ნაწერების წმინდა მამათან ნაწერები ნახეთ. გადავშალოთ და ვნახოთ. როგორ ხედავენ ისინი საკუთარ თავს ღვთის წინაშე? პავლე მოციქული ხო კლასიკა არის. რო ცოდვილთა შორის პირველი ცოდვილი მე ვარ. ანუ წმინდანები საკუთარ რომლებიც არიან სამაგალითო ჩვენთვის, ისინი საკუთარ თავს ვერ ხედავენ მართალ ადამიანებად. ღვთის წინაშე ისინი საღვთო მადლით გამწმინდებულები ხედავენ რა მდგომარეობაშია ზოგადად ადამიანური ბუნება. მათი პირადი მაგალითით ხედავენ, საკუთარი თავით გამომდინარე ხედავენ. და ეს საკუთარი სიმართლე არის როგორც ჩვენთვის აი სიბრმავის ერთ-ერთი მიზეზი, ჩვენი სულიერი სიბრმავის ერთ-ერთი მიზეზი. და მე მინდა გითხრათ, რომ პატარა გამოცდილებით და ალბათ სხვა სასულიერო პირებსაც ექნება თავისთავად ხადი ეს გამოცდილება, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ მდგომარეობაში, მათ შორის ჩვენ სამრევლოშიც და გარეთაც. და ეს პრობლემა თითოეულ ჩვენგანს ჭირს. მათ შორის კიდევ ვიმეორებ სასულიერო პირებსაც. განსაკუთრებულად საშიში არის სასულიერო პირის მდგომარეობა, როცა ის ახალგაზრდა მღვდელია. ამაზე ერთ-ერთ გამოცდილ მოძღვარს წიგნიც კი აქვს პატარა დაწერილი, წიგნს სამწუხაროდ ავტორი აღარ მახსოვს, წიგნს დაახლოებით ესე ქვია, არ არის ქართულ ენაზე, მე არ მინახავს, ესე იგი ახალგაზრდა სასულიერო პირების, ახალგაზრდა მღვდლების საცდურები. და სწორედ ნეოფიტის მდგომარეობა, რაღაც დროს ნეოფიტობა უნდა იყოს წესით, ხო, მღვდლისათვის, ის როდის იყო მრევლის წევრი და შემდეგ, მაგრამ არა. აი ეს მდგომარეობა. ეს არის ძალიან საშიში მდგომარეობა. ანუ ესე იგი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა აქ რა არის სულიერ ცხოვრებაში, რომ ადამიანი მოხიბლულია საკუთარი სიმართლით. და ასე დროს ადამიანს არ აქვს უნარი სინანულისა. არ აქვს სიმდაბლის სათნოება, იმიტომ რომ მართალ ადამიანს სიმდაბლე როგორც სათნოება, სამკურნალო არ ჭირდება, იმიტომ რომ მართალია. არ არის მართალია, მართალი როგორ იქნება მდაბალი, მართალი არის ზე აწეული, ხო სწორია? აი გახსოვთ პავლე მოციქული რო ამბობს ადრეს გითხარით, სიყვარულს რო სიყვარულის ჰიმნი აქვს, ხო? მის ესე იწოდება მის ეს საოცარი სიტყვები სიყვარულის შესახებ და მე რეკ ესეთ რამეს ამბობს, სიყვარული არასადა დავარდების და ერთ-ერთი მამა გამარტავს რო სიყვარული იმიტომ არ დავარდება, რომ ყველაზე დაბლა. ანუ სიყვარული შეუძლებელია სიმდაბლის გარეშე. არ შეიძლება მსაჯულს ვიღაცა უყვარდეს. ნამდვილ სიყვარულზე მაქვს საუბარი. იმ სიყვარულზე, რომელიც სიყვარულით სამყაროში თავისთავად არ არის. იმ სიყვარულზე, რომელიც ახალი მცნება, მცნებას ახალსა მოგცემ თქვენ, იყვარებოდეთ ურთიერთას, ვითარცა მე თქვენ შეგიყვარებ. სიყვარულზე, რომელიც ნიშანია ჩვენი ქრისტიანობისა, იმით გიცნობე, რომ ჩემები ხართ, რომ თუ თქვენ ერთმანეთი გეყვარებათ, ჩვენ ერთმანეთი არ გუყვარს. იმიტომ რომ სიმდაბლე არ არის, სიყვარული არ შეიძლება სიმდაბლის გარეშე. როგორც კი შენ წარმს აწევ, მოყვას ის მიმართ, რომელიც შენს გვერდზე დგას და თვლი რომ ის დაბალი დონეა შენზე მეტად. შენთან შედარებით შეუძლებელია შენის გიყვარდეს, იმიტომ რომ ზემოდან იყურები. რატო ტიროდნენ მამები იესოს ქრისტეს გახსენებას? იმიტომ რომ ზემოდადებო გავიწყდება ხშირად ღმერთია, ღმერთი გალაქტიკების შემოქმედია და მოდის და ფეხებს ბანს თავის მოწაფეებს. და კიდე ერთი უცნაურობა რო პეტრე რო უარობს რომ ფეხებს არ დაგაბანინებს შენო, იმიტომ რომ გესმით როგორია ახლა ქრისტეს ფეხები დააბანინო, უცნაურა მესერმა თუ ფეხებს არ დაგბანშე ჩემთან წილი არ გექნება. ისე რაღა უნდა ვთქვა იმაზე რომ მიიღე და ჭამეთ ეს არ ხორცი ჩემი და ეს ტრადიცია რო არსებობს დგანან და არეზიარებიან. თუ ფეხებს დაგბან და არ დამაბანინებ ჩემთან წილი არ გექნება. ჩემი ხორცი და სისხლი ჭამე და არ შეჭამ. როგორ გექნება ჩემთან წილი? რანაირად? თუსა პირდაპირ ზურგს მაქცევ. დამოკიდებულება უფლის ხო ასეთია? ხო და აი პეტრეს რო ეუნება ამას, რა უცნაური რამ არის, ხო? ანუ მე სიმდაბლეს ვავლენ გონების და გულის შემაძრწუნებელს. და თუ ამ სიმდაბლეში არ გამომყვები და თანამონაწილი არ გახდები, ჩემთან წილი არ გექნება. ეს ნიშნავს, რომ მან აკურთხა პეტრე ამ სიმდაბლეზე თავად. და მე ეუბნება კიდევაც, როგორც მე თქვენ გაგიკეთეთ, თქვენც ასათები უნდა იყოთ და ამით ხო ჩვენ გვეუბნება და ჩვენ გვაქვს ეს სიმდაბლე? უბრალოდ წარმოდგენაც კი გზარავს ამგვარი სიმდაბლის და ჩვენ არაფერი გვაქვს. სად ისწავლება ეს სიმდაბლე? სად ვისწავლოთ? ერთმანეთთან ურთიერთობაში. ერთმანეთსადმი მორჩი, აი ოჯახში მაგალითად. ოჯახის წევრი ცუდად გექცევა. განსაკუთრებით ქმრები ექცევიან ხოლმე ცოლებს ცუდად, მოტრუკულად. იცით რამდენი ოჯახი ინგრევა იმის გამო, რომ კაც აი ესეთი უხეში ხასიათი აქვს. და მე მოდიან ხოლმე ცოლები და ისინი ტირიან ამის შესახებ. სამართლიანად მართლები არიან. ეგეთი კაც სატანა არ გინდა. მაგრამ არავის არ უცდია ასე დროს, რომ ერთხელ მაინც მოიქცე ქრისტიანულად. და მოსინჯო, ეგება რა გამოვა აქედან. დაუთმო, დაიმდაბლო თავი. თორე ეხა ეგ ცოლის ქრისტიანაში თორე არსებობს ყველა პირიქითაც პროტესტული სახესაც როიძენ სიდადრის წინაშე მორჩილებას. ყველაფერი შესაძლებელია. ანუ ოჯახში ისწავლება ეს, ოჯახში, მერე სამრევლოში, სამეგობროში, სანათესაოში, სამშობლოში, პოლიტიკურ სივრცეში, ყველგან ეს ისწავლება. სხვანაირად არ გამოვა ჩვენი ქრისტიანობა. აი აქ ვლინდება, ჩვენ რომ მაგალითად ძღოლი რომ ძღოლს არ უთმობს და ქუჩაში დედას აგინებს, პოლიტიკოსი რომ პოლიტიკოს არ უთმობს და სიტყვას რომ არ შეარჩენს, ოჯახში რო აი ესე ხდება და ასე შემდეგ და აქ რო წარმარა იბუსებით ერთმანეთის მიმართას, ეს ყველაფერი ისი ნიშანია. ჩვენ სიმდაბლე არა გვაქვს. და თუ სიმდაბლე არა გვაქვს, სიყვარული არა გვაქვს. თუ სიმდაბლე და სიყვარული არა გვაქვს, აბა ქრისტიანობა სადღა და ესე იგი სად ვიმყოფებით? ნეოფიტები ვართ, იმიტომ რომ საკუთარი სიმართლით გაჯერებულები და აბრმავებულები ვართ. რასაც ახლა მე ვლაპარაკობ, ძალიან რთული შესასრულებელია. ბევრს ეს არ უნდა. თუმცა შეიძლება მეთქვას ხოლმე, რომ აი სამი კარებია, წადით თუ არ გინდათ. იმიტომ რომ ტყუილა ვართ მაშინ აქ. მე ჩემ თავსაც ვეტყვი, რა მინდა აქ რომ დგავარ და ბევრს ვლაპარაკო. თუ ეს არ რეალიზდება ჩემში და რა საშინელებაა და დაბერდე ნეოფიტად, ანუ საკუთარი სიმართლის შეგრძნებით, რომ მართალი ხარ. ქრისტეს როგორ იხილავ, რომელიც სხვანაირია საერთოდ. სხვა ვერ იცნობ მას, ვერ იცნობ. აი დღესაც მეორე ტიმოთეს მიმართ ეპისტოლეში ტიმოთეს შეაგონებს, ეს პატიმრობაში წერს ამას პავლე მოციქული. პატიმრობაში დაწერილი ეპისტოლია. პატიმრის თვალით, ამ შემთხვევაში მზრუნველობა პატიმრის თვალით დანახული ვთქვათ ქრისტიანული საქმე, ეხა მარტო ეს სამდენმე მუხლი ხო არა, რაც ჩვენ აღმოვიკითხეთ, უამრავია პატიმრობაში დაწერილი სხვა ეპისტოლებიც არ და ძალიან საინტერესოა. აი ამ შემთხვევაში ეს საუბრობს, რომ ფხიზლად იყავიო ყოველ წამს. იმიტომ რომ ტიმოთე მისი სულიერი შვილია, რომელიც ეპისკოპოსის მადლის მატარებელია, უკვე პავლესგან ხელდასხმულია და ტიმოთე უკვე პასუხისგებელია იმ ეკლესიებზე, რომელსაც ის განაგებს. და პავლე ალბათ ერთ-ერთ უკანასკნელ დარიგებას აძლევს მას და ეუბნება, რომ ფხიზლად იყავი და ნახეთ, ბოროტება დაითმინე. იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ ადამიანს ზოგადად ბოროტება არ ქონდეს და შეუძლებელია, რომ ქრისტიანს ბოროტებით არ ქონდეს ბრძოლა, ბოროტისგან ბრძოლა არ ქონდეს. ეს შეუგამორიცხულია. იმიტომ რომ ამასופლის სულს არ უყვარს ქრისტე. შეუძლებელია, მაგრამ მაგაშია საქმე, რომ ქრისტე მაგალითი მოგცა. მაგალითი მოგცა როგორ უნდა და ქრისტე მისმა მოწაფეებმა სტეფანე ხო ღმერთი არ არის და როგორი მაგალითი მოგცა? აი როგორი? რატო უბწყინავს მას ანგელოზებრივ სახე? რატომ ანათებს ის შინაგანად? ის ხელთუქმნელი ნათლის მატარებელია, იმიტომ რომ უყურებენ და როგორც წყინავს მისი, აი ეს როგორ წყინავს, რა თვალით დაინახეს, გულის თვალით, ხორცის თვალით, სახე ქონა ვითარცა ანგელოზისა. და მაინც კლავენ, ხო? და რატო ქონდა ესეთი სახე სტეფანეს? იმიტომ რომ მან ქრისტეს ღვაწლი გაიმეორა. მისი განწყობა როგორია? მამაო, მიუტევე. არიციან რას აკეთებენ. ანუ ისინი ქვით კლავენ და თა რას აკეთებს? სტეფანე ქადაგებს, ჭეშმარიტებას ამბობს, აბსოლუტურ სიმართლეს. მათ შორის ის იმ სიმართლეს, რომელსაც ძველი აღთქმის ებრაელები, იდეველები იგებენ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად წმინდა წერილს ქადაგებს და მაინც კლავენ შურისგან, რაღაცა ფანატიზმისგან და ასე შემდეგ. წესით ხო, მისი რეაქცია როგორ უნდა იყოს? გამწარებული, გაბრაზებული და ახალგაზრდაა. ლოცულობს მათთვის, უყვარს ის ადამიანები. რისი ღირსი გახდება, ნახეთ, მანიხილა ქრისტე ფეხზე წამომდგარი, ზეციური მამის მარჯვნივ, არა მჯდომარე, არამედ წამომდგარი, ანუ სტეფანეს ტკივილებს რო ფეხზე წამოუდგება. აი ადამიანია სტეფანე და აი ესეთ მაგალითს იძლევა. ანუ ბოროტება წინ კი არა აღუდგა სიძულვილით, მრისხანები და შინაგანი ბოროტებით. არამედ სიყვარულით აღუდგა წინ. ამიტომაც ღირსი გახდა ხელთუქმნელი ნათლის ხილვისა, ფეხზე წამომდგარი ქრისტეს ხილვისა. და რა თქმა უნდა, დღეს უფალთან არის. და ამიტომ ამბობს, დაითმინე, ფხიზლად იყავი, რომ ბოროტება დაითმინო. ამიტომ როგორ არის? ეს ადამიანი ხო კეთილია, არაფერი არ აწუხებს, სათნოებად იღურება, ყოველას უღიმის, ყოველას ეფერება, ყოველას გულში იკრავს, ყოველას ლოცავს. იმიტომ რომ გარემოც ისეთი აქვს, აქეთაც იღებს და უცებ ისე რომ არელის ექსტრემალურად რაღაცა იქნება და ვიღაცისგან მოდის პირდაპირი ბოროტება აბსოლუტურად უსამართლოდ, მაგრამ ეს მზად არ არის ამისათვის. სპონტანურად ჩვენი რეაქცია არის ხოლმე იმ წამსვე აფეთქება ამ ადამიანის წინააღმდეგ და მე ამ დროს ფიქრობ, რომ იმ მომენტში მე რო აფეთქდი, მე ქრისტიანს გავდი? არ ვგავდი ქრისტიანს. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი, მე აფეთქების წინ არ მქონდა განცდა ღმერთის ჩემთან ყოფობის, არ იყო მოუკლებელი ლოცვითი მდგომარეობა. მოუკლებელი ლოცვით ეს რას ნიშნავს? რომ მდგომარეობა ასეთი უნდა ქონდეს ადამიანს, მისი გულის უღმერთზე უნდა იყოს მიწაწებული, ღვთისაკენ უნდა იყოს წრაფი და არა მქონდა და აფეთქდი იმ წამს. ანუ ბოროტებას ეგრევე ბოროტების წინ აღუდექი. და ესეთი შემთხვევები როცა გვაქვს, ეს გვაქვს ჩვენ ცხოვრებაში შემთხვევები. ესეთი აი მანქანით მიდიხარ, ძღოლი ხარ და უცებ სულ სამართლოდ ვიღაცამ შემოგაგინა. ამას არ ელოდებოდი, ხა გაღიმებული ხარ, ეგრო შემოგაგინა, უცებ გაბრაზდი და გაიარა, წავიდა. Ну, აბსოლუტურად უგუნური გაუაზრებელი ბოროტება, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებული დეპრესიული და აგრესიული განწყობიდან გამომდინარეა. ჩვენ ყველანი ამით ავათავართ. მაგრამ შეხო ქრისტიანი ხარ. თან წავიდა გაიქცა ხო ამ დროს გულში აგიჩქებდა რაღაცა გულში გინება მოდის სიბრაზე გამწარებული ადა რა უნდა ქნა ღმერთო შეიწყალე ის ის და იმის მოცვით მე შემიწყალე ორი დროს გვაპატიე გესმის სილამდეში ეს ადამიანი ხო ცოდოა ესე რო იქცეო მოკლედ ფიზლად იყავითო და დაითმინე ბოროტება და მერე ბოლოს ამ მუხჩი ამბობს რომ კეთილად აღასრულე შენი მსახურება ანუ თუ ბორო თუ ფხიზლად არ იქნები, თუ ბოროტებას არ დაითმენ, შენ სახურებას კეთილად არ აღასრულებს და ამ კეთილად საქმის ამ კეთილ საქმეში რომელიც უნდა აღასრულო, თავარი რა არის? ეს არის מחარებლის საქმე. აკეთე מחარებლის საქმე. ანუ რაზე ჩვენ საუბრობდით? სახარება იესო ქრისტესი, შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულარ სასუფეველიცათა. მაგალითი უნდა იყო სიმდაბლისა, სიმშვიდისა რა თქმა უნდა მორჩილებისა, მეტყობა მორჩილების მორჩილებაში ვლინდება და ისწავლება და რეალიზდება ჩვენი სიმდაბლე. მე ანუგეშებს ტიმოთეს. ანუგეშებს ტიმოთეს და ტიმოთე შეიძლება ნერვიულობს, რომ პავლე მალე შეიძლება მოკლან ციხეშია. მე გამზადებული ვარ ეუბნება. სამსხვერპლოდ და ახლოვდება ჩემი მიქცევის ჟამი. ანუ სიკვდილისთვის კი არა ვარ მზად, სამსხვერპლოდ. ანუ ღმერთ შევეწირები ამას ამბობს. ჩემი მიქცევის ჟამი, ანუ გარდაცვალება, სიკვდილს საერთოდ არ ახსენებს, რომ არ მოკლედ რომ განამტკიცოს ტიმოთე თქვათ თავის ღვაწლში და თავის აი მე მომბაძეთ პავლე მოციქული რომ ამბობს, ჩვენ პავლე მოციქული გვაძლევს სიკვდილის მაგალითსაც. როგორ უყურებს ის თავის სიკვდილს, ის ეწირება ქრისტეს, მისი მიქცევის ჟამი დადგა. გამზადებულია, მზად არის. მზად არის, ანუ შიშის ნასახი არა აქვს. სიმდაბლე აქვს. ყველაზე ცოდვილი მე ვარ ამბობს. ყველაფერი ამ სამყაროში შევრაცხე ნაგავად, რომ ქრისტე შევიძინო. ქრისტეა ჩემი სიცოცხლე და მის წყლულებს გულში ვატარებ. აი ასეთი პავლე მოციქული, რა თქმა უნდა, მზად არის ქრისტესთან შესახვედრად. და შემდეგ ისევ მის რომ მისაბაძი მაგალითი იყოს კეთილი ღვაწლით მიღვაწია, სარბიელი გამილევია, ანუ ის სარბიელი რაც ჩემი გასაკეთებელი იყოს, დავასრულე. მისი აღვასრულე. და აი ამ ყველაფერს ფასი იმიტომ აქვს და ბოლოს ამბობს, რწმენა შემინახავს. რწმენა. არ არწმენა ღმერთის არსებობისა, არამედ რწმენა განკაცებული ღმერთისა, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ მას უნდა მივბაძო და მივემსგავს. სხვანაირად არც ღვაწლსა გაზრი და არც სარბიელს, რომელიც გალია. ეს ამას ყველაფერს აზრი აქვს, იმიტომ რომ რწმენა შემინახავს. როგორც ამბობს და შემდეგ ახალი ნუგეში იმ ადამიანისათვის ვინც სწორად იცხოვრებს ჯერ თავის მაგალითზე ამბობს ამიერიდან მიმელის სიმართლის გვირგვინი რომელსაც მომცემს მე მართლად განკითხე უფალი იმ დღეს საუბარია უფალთან წარდგომა და საერთოდ უფლის დიდები დაბრუნება ძირითადად და აი აქ ამბობს იმას რასაც რითაც ანუგეშებს ტიმოთეს და თითოეულ ჩვენგანს და არა მარტო მე არამედ ყველას ვინც შეიყვარა მოვლინება მისი, ანუ ვინც შეიყვარა ქრისტეს მოვლინება. გესმით, ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ქრისტეს მოვლინება. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ცხოვრების მეტამორფოზა უნდა ხდებოდეს მუდმივად, ეს არის სინანული. მთელი ჩვენი ცხოვრება უნდა მიძღვნილი იყოს განკაცებულ ღმერთზე. მთელი სისავსია ჩვენთვის ეს, ერთადერთი ღირებულებაა ჩვენთვის ეს. ხოლო თუ ასათებად ვიქნებით და ასათებად ვიქეცით, რომელიც სიმდაბლის მორჩილების გარეშე არ არსებობს, ქრისტეს მიერ ის სიყვარულის გარეშე არ არსებობს და ასე შემდეგ, მაშინ ჩვენზეც არის ეს სიტყვები, რომ არა მარტო მე ვიქნები ასეთ დიდებულებაში, არამედ ყველა ის, ვისაც უყვარს, ვინც შეიყვარა ქრისტეს მოვლინება. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენის იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმიდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.